эфирда Дәүләт хезмәт инспекциясе аңлата тапшыруы. Татарстан Республикасындагы Дәүләт хезмәт инспекциясе хезмәт һәм мәшгульлек өлкәсендәге мөнәсәбәтләрне җайга салу белән шөгыльләнүче дәүләт структурасы. Аның хезмәткәрләре айга 2 тапкыр безнең эфир кысаларында хукукый мәсьәләләр буенча аңлатмалар бирәчәк. Бүген безнең студиядә Татарстан Дәүләт хезмәт инспекциясе җитәкчесе урынбасары Алсу Зәйнетдинова. Исәнмесез?
Хәерле көн, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүген без микроҗинаятьләр, микротравмалар турында сөйләшәчәкбез. Хезмәт кодексының 226 статьясында нигезендә микроповреждениялар дигән эш бирүченең җитештерү эшчәнлегендә катнашу, хезмәткәрләр һәм башка затлар алган җәрәхәтләр, кан китүләр, йомшак тукымы имгәнүләр һәм башка җәрәхәтләр аңлатыла. Эш бирүченең җитештерү эшчәнлегендә катнашучы затлар, хезмәт килешүе буенча үз вазифаларын башкаручы хезмәткәрләрдән тыш шулай ук түбәндәгеләр керә: производство практикасы узучы укучылар, медицина киңәшләре нигезендә хезмәт терапиясе тәртибендә дәвалау җитештерү предприятиеләрендә җитештерү хезмәтендә катнашучы психик тойпылышларындан интегүче затлар, иҗтимагый файдалы эшләр башкаруга билгеле ген тәртиптә җәлеп ителә торган затлар. Җитештерүче кооперативлар әгъзалары һәм аларның эшчәнлекләре, шәхси хезмәт катнашучы крестьян ферма хуҗалыклары. Алар хезмәт бурычларын үтәгәндә яисе эш бирүче кушуы буенча нинди дә булса башкарганда, шулай ук эш бирүче белән хезмәт мөнәсәбәтләре белән бәйле аның мәнфәгатьләрендә башкарыла торган сәламәтлекләре какшау яисе вакытлыча эшкә сәламәт сезгә китергән башка хукукый гамәлләр башкарганда. Производствода имгәнүләр һәм һөнәри авыруларны кисәтү максатларында эш бирүче хезмәткәрләргә микрозараланырга китергә хәлләрне һәм сәбәпләрне мөстәкыйль рәвештә исәпкә ала һәм карый. Хезмәткәрнең микрозараларын теркәү һәм аның барлыкка килүенә китергән хәлләрне һәм сәбәпләрне карау өчен гез булып зыян күшерүнең үзенең турында туры яисе югарырак торган җитәкчесенә, эш бирүчесенә мөрәҗәгать итү тора. Хезмәткәрләрнең микротравмаларын исәпкә алу буенча тәкъдимнәр Россия Федерация хезмәт һәм социаль яклау министрлыгы тарафыннан расланды буйрык 2021 елның 15 сентябрендә. Хезмәткәрләрнең микротравмаларын исәпкә алу буенча әлеге тәкъдимнәр эш бирүчеләргә Россия Федерациясенең хезмәт кодексының 10-нчы бүлегендә 214, 216, 226 статьяларына таләпләрен үтәүдә ярдәм күрсәтә. Оешмаларда хезмәтне саклау һәм идарә итүен эшкә процессларын кимәлләштерү, производствода имгәнүләрне күрсәтү максатларында эшли. Хезмәткәрләрнең микротравмаларын исәпкә алу эш бирүчегә һөнәри хавап-хәтерләр белән идарә итү буенча хавап-хәтерләрне ачыкларга, хөнәр хавап-хәтерләрен бәяләү һәм кимитү, хезмәт шартларын һәм хезмәтне саклау, яхшырту, тәэмин итү белән системалары чаралар үткәрүдә нәтиҗәлеккә арттырырга мөмкинлек бирәчәк. Хезмәткәрләрнең микротравмаларын исәпкә алу өчен бирүче тарафыннан үз эшләшләгән, үз эшчәнлекләрен, заманча фән казанышларын һәм үз өстенә алган иң яхшы практикалардан чыгып, мөстәкыйль рәвештә гамәлгә ашырыла. Хезмәткәрләргә микротравма алганда гамәлләр турында мәгълүмат бирү оештырырга, хезмәткәрләрнең хәлләрен карауны микротравмаларга китергән сәбәпләрне ачыклауга оештырырга, микротравмаларын теркәү оештырырга, исәпкә алу журналында. Журналны саклау тәкъдим ителгән вакытта кимендә 1 ел тәшкил итә. хезмәткәрләрнең микротравманы төркәү һәм аның барлыкка килүе китергән хәлләр һәм сәбәпләрне карау өчен нигез булып, зыян күрүченең үзенең турында туры җитәкчесенә, эш бирүчесенә мөрәҗәгатьтә тора. Микротравманы турында мәгълүмат алганда, хезмәткәрләрнең бәкәлле заты аның барлыкка китергән хәлләрнең һәм сәбәпләрнең эш календар көнгә кадәр карарга тәкъдим ителә. Кирәк булганда иң күбе 2 көнгә озатырга мөмкин. Хезмәткәр шәхси катнашырга хукуклы. Бүгенге тапшырубызны яңалыклаганда консультациялар алу, хезмәт законнары өлкәсендә мәсьәләләрне хәл итү өчен Татарстан Республика Дәүләт инспекциясен түбәндәге адрес буенча мөрәҗәгать итә алуыгызны хәбәр итмәкче идем. Казан, Шәһәбетдин Мәрҗани урамы 48, шәхсән килергә, почта аша язарга, онлайн инспекция РФ электрон порталыннан файдаланырга була. Онлайн инспекция порталында һәр конкрет ситуация буенча җавап алырга мөмкинлек бирә торган төрле инструментлар күп. Исән сау булыгыз, эфирда очрашуларга кадәр.
Аңлатмаларыгыз өчен рәхмәт. Студиядә Татарстан Дәүләт хезмәт инспекциясе җитәкчесе урынбасары Алсу Зәйнетдинова булды. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Дәүләт хезмәт инспекциясе аңлата тапшыруын тыңладыгыз. Аны эфир өчен тавыш операторы Гүлсия Жаббарова, редактор Йолдыз Крепостина әзерләде. Ания Гыйбадуллина алып барды. Сау булыгыз.